pēdējā pusgadā pieņemtie lēmumi Latvijas reģiona apvienībā un, protams, tuvināšanās uz Zaļo zemnieku savienību ir pamat iemesli, kāpēc esmu nolēmis izstāties no reģiona alianses un tādā veidā arī pārtraukt savu sadarbību ar Latvijas reģiona apvienību. Turpināšu strādāt Rīgas domē, frakcijā un ar politiķiem, ar kuriem tik ievēlēts.
Vai tas varētu nozīmēt pieslēgšanos Latvijas attīstībai?
Tas varētu nozīmēt, ka pieslēgšanos tādiem spēkiem, kur šobrīd redz Latviju kā eiropeisku valsti. Mēs darbojamies Rīgā kopā ar Latvijas attīstību un šī sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga. Es zinu, ka Latvijas attīstības politiķi šobrīd meklē veidus, kā izveidot tādu politisko spēku, kurš spēs sastādīt konkurenci citiem jau esošiem politiskiem spēkiem uz Latvijas politiskā sainavas.
Tas ir laikam viens no variantiem.
Tas noteikti ir viens no variantiem, jā, protams, bet šobrīd tādu lēmumu nav pieņemta.